Գլուխ յոթերորդ։ Այր տոն։ Դժվար է նկարագրել այն հիացմունքը, որ առաջացրին այդ խոսքերը. Գլենարվանը վայրկենապես վեր ցատկեց տեղից և նրա աթոռը գլորվեց հատակին։
֊ Ո՞վ ասաց այդ,
֊ գոչեց նա։
֊ Ես,
֊ պատասխանեց Պադդի Օմուրի աշխատավորներից մեկը, որ նստած էր սեղանի հակառակ ծայրում։
֊ Դու, այդ տոն,
֊ բացականչեց գաղութականը, որ Գլենարվանից պակաս չէր զարմացել։
֊ Ես,
֊ հուզված, բայց հաստատ պատասխանեց այդ տոնը։
Ես էլ նույնպիսի շոտլանդացի եմ, ինչպես և դուք, սըր, և Բրիտանիայի խորտակումից տուժողներից մեկն էլ ես եմ։
Այս հայտարարությունն աննկարագրելի տպավորություն գործեց։ Մերի Գրանտը հուզմունքից խեղդվելով, շշմած բախտի անսպասելի ներխուժման զգացումից, կիսա ուշաթափ խոնարհվեց Էլենի կրծքին։ Ջոն Մանգլսը, Ռոբերտը, Պագանելը, տեղներից վեր թռչելով նետվեցին դեպի այն աշխատավորը, որին Օմուրը հենց նոր Այրտոն անվանեց։ Դա 45 տարեկան մի մարդ էր, կոշտացած դեմքով և կենսունակ աչքերով, որոնք խորը թաքթված էին աչքերի խորոչտերում և ծածկված շատ թավ հոնքերով։ Չնայած նիհարությանը, իսկույն երևում էր, որ նա արտասովոր ուժեղ է։ Նրա մարմինը կարծես կազմված էր միայն ոսկորներից և մկաններից։ Շոտլանդական արտահայտությամբ նա ժամանակ չէր կորցրել ճարպակալելու համար։ Նա ոչ բարձրահասակ, լայնաթիկունք մի մարդ էր, վստահ, եռանդոտ շարժումներով և խիստ, բայց ընդհանուր առմամբ իր օգտին տրամադրող դեմքի խելոք արտահայտությամբ։ Դեպի նա ներշնչող համակրանքի զգացումն ավելի ուժեղանում էր կրած և դեմքին դրոշմված զրկանքների հետքերով։ Իսկույն երևում էր, որ նա շատ է տառապել, թեև աներկյուղ և տառապանքներ հաղթահարող մարդու տպավորություն էր թողնում։ Գլենարվանը և իր բարեկամները առաջին հայացքից հասկացան այդ։ Այրտոնի արտաքինը միանգամից վստահություն ներշնչեց նրանց։ Գլենարվանը հարցեր էր, որ տեղում էր Այրտոնի գլխին։ Նա սիրով պատասխանում էր։ Հանդիպումը Բրիտանիայի խորտակումից տուժողներին որոնող ճանապարհորդների հետ ըստ երևույթին նրա վրա ոչ պակաս խորը տպավորություն էր թողել, քան իր խոսքերը ճանապարհորդների վրա։ Հուզմունքից դեռևս ուշքի չեկած Գլենարվանի հարցերը խառնաշփոթ էին։
«Դուք Բրիտանիայի խորտակման տուժողներից եք?»
հարցրեց նա։
«Այո, սըր. Ես ծառայում էի նավապետ Գրանտի մոտ իբրև ավագ նավաստի»։
«Դուք նրա հետ միասին եք ազատվել»։
«Ոչ, սըր, ոչ. Այդ ահավոր ժոպեին ալիքն ինձ քշեց տախտակամածից և ապ տարավ»։
«Նշանակում է, դուք այն երկու նավաստիներից չեք, որոնց մասին խոսվում է փաստաթղթում»։
«Ոչ, ես փաստաթղթի մասին ոչինչ չգիտեմ. հավանաբար նավապետը ծովն է ձգել այն, երբ ես արդեն նավի վրա չեմ եղել»։
«Ապա նավապետը»։
«Ես կարծում էի, որ նա կկորչի Բրիտանիայի ամբողջ անձնակազմի հետ»։
«Ինձ թվում էր, որ մենակ ես եմ ազատվել խորտակումից»։ «Բայց չէ, որ քիչ առաջ դուք ասացիք, որ նավապետ Գրանտը կենդանի է»։
«Ոչ, ես ասացի, եթե նա կենդանի է»։
«Եվ ավելացրիք, որ նա Ավստրալիայում է»։
«Ճիշտ է, նա չի կարող ուրիշ ոչ մի տեղ լինել»։
«Նշանակում է, ձեզ հայտի չէ, թե նա որտեղ է գտնվում»։
«Ոչ, սըր», կրկնում եմ։ «Չէ, որ ես ենթադրում էի, թե նա խեղդվել է ալիքներում կամ ջարդվել է ժայռերին դիպչելով. միայն ձեզնից լսեցի, թե նա կարող է պատահել դեռ կենդանի է»։
«Այդ դեպքում ապա ձեզ ինչ է հայտնի»։
«Միայն այն, ինչ որ ես արդեն ասացի. եթե նավապետ Գրանտը դեռ կենդանի է, նա գտնվում է Ավստրալիայում»։
«Խորտակումը որտեղ է եղել»՝ հարցրեց մայորը։ Այդ հարցն իհարկե պետք էր ամենից առաջ տալ։ Բայց քանի որ հուզված Գլենարվանը շտապում էր իմանալ, թե արդյոք նավապետ Գրանտը կենդանի է, թե ոչ, միանգամից գլխի չընկավ տալու այն։ Երբ մայորը միջամտեց այդ տոնի հաճախ խառնաշփոթ և անտրամաբանական հարցուփորձին, ամեն ինչ ավելի հանգիստ բնույթ ստացավ։ և շուտով ունկնդիրների առաջ կանգնեցին այդ պատմության բոլոր մանրամասնությունները հաջորդական կարգով։ Այդ տոնը մայորի հարցին պատասխանեց հետևյալ խոսքերով. «Երբ ալիքը ինձ քշեց Արագաստանավից, ուր ես Արագաստներն էի կարճում առաջակայմի վրա, Բրիտանիան սլանում էր ուղիղ դեպի Ավստրալիայի ափը. Այդ պատահեց ոչ ավելի, քան երկու կաբելտով ափից հեռու. Հետևաբար խորտակումը տեղի պիտի ունենար հենց այդ տեղում. Լայնության 37-րդ աստիճանի վրա», հարցրեց Ջոն Մանգլսը։ «Այո», պատասխանեց այդ տոնը։ «Ավստրալիայի արևմտյան ափին»։
«Օ, ոչ, արևելյան ափին»։
«Երբ»։
1862 թվականի հունիսի 27-ի գիշերը»։
«Այդպես է, հենց այդպես, որ կա», գոչեց Գլենարվանը։
«Այժմ դուք տեսնում եք, սըր», ավելացրեց այդ տոնը, «որ ես իրավունք ունեի ասելու, եթե նավապետ Գրանտը դեռ կենդանի է, նրան պետք է փնտրել միայն ավստրալիական մայր ցամաքի վրա և ուրիշ ոչ մի տեղ»։
«Եվ մենք կփնտրենք և կգտնենք նրան», բացականչեց Պագանելը։
«Օ, թանկագին փաստաթուղթ, ինչ բախտավորություն է, որ դու խորաթափանց մարդկանց ձեռքն ես ընկել»։
Պագանելի այս ինքնագովությունը ոչ ոք չնկատեց։ Գլենարվանն ու Էլենը, Մերին և Ռոբերտը խմբվեցին Այրտոնի չորս կողմը։ Նրանք սեղմում էին նրա ձեռքերը, կարծես թե այդ մարդու հետ հանդիպելը ծառայում էր որպես Հարի Գրանտի ազատվելու գրավական։ Եվ իսկապես, եթե բոցմանը ողջ և անվնաս է դուրս եկել այդ սարսափելի աղետից, ինչու չէր կարող նույնպես ողջ մնալ և ազատվել նաև նավապետը։ Այրտոնն անընդհատ կրկնում էր, որ նավապետ Գրանտը պիտի կենդանի մնար։ Որտեղ է գտնվում նա, դա չգիտեր Այրտոնը, բայց չէր կասկածում, որ Ավստրալիայի մայր ցամաքի վրա է։ Հազարավոր հարցերին նախկին բոցմանը պատասխանում էր պատրաստակամությամբ, խելացիորեն և զարմանալի ճշտությամբ։ Մերին իր փոքրիկ ձեռքերից բաց չէր թողնում նրա ձեռքերը, մինչ նա խոսում էր։ Չէ՞ որ նա իր հոր ուղեկիցը, ընկերն էր, Բրիտանիայի նավաստին։ Նա ապրել է Հարի Գրանտի կողքին, նրա հետ միասին շնչել է միևնույն օդը, հաղթահարել նույն վտանգները։ Մինչև այժմ ճանապարհորդերից ոչ ոք մտքովն էլ չէր անցկացնում կասկածել այդ մարդու տեղեկությունների ճշմարտության և անձի վրա, որն իրեն ներկայացնում էր որպես Բրիտանիայի բոցման։ Գուցե միայն բնությունից անվստահ և զգույշ մայորն էր հարցնում իրեն, արդյոք Այրտոնի խոսքերն արժանի են կատարյալ վստահության։ Այդ անակնկալ հանդիպումն իսկապես կարող էր կասկածներ հարուցել։ «Ճիշտ է», Այրտոնը թվերը և մի քանի փաստեր բացարձակապես ուղիղ էր ասում։ Բայց որքան էլ ճշմարտանման լինեին նրա բերած մանրամասնությունները, նրանք կույր վստահության հիմքեր չէին տալիս։ Ճշմարտության տեղը մատուցվող սուտն ավելի հաճախ հենվում է հենց ճշմարտանման մանրամասնությունների վրա։ Բայց Մակնապսը իր կասկածները թաքցրեց հոգու խորքում և լռեց։ Ինչ վերաբերում է Ջոն Մանգլսին, նրա մեջ ծագած կասկածանքը իսկույն է վետ ցրվեց այն բանից հետո, երբ Այրտոնը Մերի Գրանտի հետ խոսեց նրա հոր մասին։ Այրտոնը լավ էր ճանաչում Ռոբերտին և Մերիին։ Նա տեսել էր նրանց Գլազգոյում, Բրիտանիայի մեկնումի օրը։ Նա հիշեցրեց, որ Մերին ներկա էր նավապետի իր բարեկամներին տված նախաճաշին Բրիտանիայի վրա։ Նրանց թվում էր նաև շերիֆ Մակ-Ինտայրը։ Ռոբերտին հետևելը, որն այն ժամանակ հազիվ 10 տարեկան էր, հանձնարարված էր բոցման Դիկ Տերներին, բայց տղան դուրս պրծավ նրա մոտից և մագլցեց Արագաստակողի վրա։ «Ճիշտ է, ճիշտ է, ես հիշում եմ», ասաց Ռոբերտը։ Այրտոնը բազմաթիվ մանր փաստեր հիշեցրեց, ըստ երևույթին ոչ մի նշանակություն չտալով դրանց, բայց Ջոն Մանգլսի համար այդ բավական էր հավաստիանալու, որ Այրտոնը իսկապես այն անձնավորությունն է, որի տեղն է դնում ինքն իրեն։ Երբ նա լռում էր, Մերին աղերսագին բացականչում էր. «Խնդրում եմ, պարոն Այրտոն, մի բան էլ պատմեք հորս մասին»։ Եվ բոցմանը նորից էր սկսում պատմել։ Գլենարվանը նրան չէր ընդհատում, թեև ավելի շատ կարևոր հարցեր էին կուտակվում այս տոնին տալու համար. Բայց երբ, չհամբերելով, նա ուզեց կանգնեցնել այդ տոնին, Էլենը բռնեց նրան, հայացքով ցույց տալով Մերիի երջանիկ դեմքը։ Մերիի հարց ու փորձերին պատասխանելով, Այրտոնը պատմեց Բրիտանիայի ամբողջ նավագնացության մասին խաղաղ օվկիանոսում։ Այդ պատմության մի մասը հայտնի էր Մերիին, որովհետև նավապետ Գրանտի վերջին նամակը թվագրված էր 1862 թվականի մայիսին։ Նավագնացության ժամանակ Բրիտանիան այցելեց օվկիանիայի ամենագլխավոր կղզիները։ Նա այցելել էր նոր հիբրիդյան կղզիները, նոր Գվինեան, նոր Զելանդիան և նոր Կալեդոնիան։ Բայց նավապետ Գրանտի այցելած բոլոր կղզիներն արդեն գրաված էին որևէ մեկի կողմից, հաճախ առանց իրավունքների։ Անգլիական ներկայացուցիչներն ամեն տեսակ արգելքներ էին հարուցում նավապետ Գրանտի առաջ, նախազգուշացված լինելով գաղութների մինիստրության կողմից նրա հետապնդած նպատակի մասին։ Այնուամենայնիվ, նա ամեն տեսակետից մի հարմար կետ գտավ Նոր Գվինեայից դեպի արևմուտք։ Նա չէր կասկածում, որ իր հայտաբերած կղզին անպայման պիտանի է գաղութացման համար, և որ ապահովված է բարգավաճում նիրայն հայրենակիցների, ովքեր կհամաձայնեն գաղթել այստեղ։ Եվ իսկապես, Մոլուկյան և Ֆիլիպինյան կղզիների արանքում ընկած ճանապարհի վրայի նավահանգիստը պետք է շատ նավեր բերեր այստեղ, հենց որ Սուեզի ջրանցքի փորելը վերացնի հին ծովային ճանապարհը դեպի Բարեհուսո հրվանդանի չորս կողմը։ Հարի Գրանտը այն սակավաթիվ անգլիացիներից էր, որոնց ազգային խտրությունը չէր խանգարում տեսնել Լեսեփսի ձեռնարկած գործի մեծ նշանակությունը և ամեն կերպ համակրել նրան։ Նոր Գվինեա այցելելուց հետո Բրիտանիան ուղևորվեց Կալյաո, որպեսի մթերքները լրացնի։ Նա թողեց այդ նավակայանը 1862 թվականի մայիսի 30-ին, ուղևորվելով դեպի Եվրոպա, Հնդկական օվկիանոսի և Բարեհուսո հրվանդանի վրայով։ Կալյաոյից մեկնելուց 3 օր հետո սարսափելի մրրիկ բարձրացավ։ Նավն այնպես էր թեքվում ձախ կողքի վրա, որ ստիպված եղան կայմերը ջարդել։ Նկուղը սկսեց ջուր լցվել, որի առաջ առնելը անհնարին էր։ Նավակազմը շուտով վերջնականապես ուժասպառ եղավ։ Ջրհանները չէին հասցնում ջուրը նկուղից հանել։ 8 օրվա ընթացքում փոթորիկը Բրիտանիային խաղալիքի պես շպրտում, գլորում, ձգում էր։ Ջուրը նկուղում մինչև 6 ոտնաչափ բարձրացավ։ Նավն աստիճանաբար ընկղմվում էր։